Türkiýanyň halkara transportçylar jemgyýetiniň başlygy Fatih Şener beýanat bilen çykyş edip, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın tagallaşy bilen Türkmenistanyň Eýrandan geçilýän Lüftabat herhet geçilgisindäki geçmeli ýük uluglarynyň mümkinçiligini 50% artdyrandygyny nykdady. Emma Şener bu mümkinçilikden Eýran öz bähwidini peýdalanýar diýip hem sözüni gosdy. Beyanatda suýulun 6-7 noýabr aralygynda Aşgabatda tapar eden Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın beýlik meseleleri bilen birlikde Türkmenistan Eýran terhedinde müňlerçe türk ýok uluglarynyň garaşdyrylýandygy baradaky meseleni hem gozgandygy habar berilýär. Bu gepleşiklerin neticesinde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın haýsy etatında Eýrandan Türkmenistan'a geçilen Lütfabat serhet geçirgisinden bir günün dowamında geçip bilen ýük uluglarynyň sanyny 50% arttyryp 200'den 300'e çykaryptyr. Türkiýanyň halkara transportçylar jemgyýetiniň başlygy Fatih Şener Eýranyň bu döredilen mümkinçilikden öz haýryna peýdalanyp, müňlerçe türk ulugyny geçirmän uzorky ziýaly Eýran tarapynda nowatda saklaýandygyny ma'lum etdi. Senerin sözlerine göre, odal serhetten her gün 200 yük uluğunun geçmegine ruhsat barkadı. Eýran, Türkmenistan'a her gün dine 45 Türk yük uluğunu geçiripdir. Sener bu hakta seyli gürrün veriyer. Eýran tarapy egerde türk uluglarynyň Türkmenistana has köp geçirilmegini isleýän bolsaňyz, onda türkmen tarapyndan gündelik geçmäge ruhsat edilýän yük uluglarynyň sanynyň artdyrylmagyny soraň diýipdir. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda eden saparynda bu sany 200'den 300'e çykardy. Emma Eýran bu mümkinçiligi bize ulandyrman ondan özü peýdalanýar diýip Şener sözüni jemledi. Türkiýanyň halkara transportçylar jemgyýetiniň başlygy öz beýanatynda beýle ýagdaý bilen dünýäniň başga hiç bir ýerinde ýüzbe-ýüz bolmaýandyklaryny aýdyp, ýagdaýlary üýtgetmek üçin Eýrandan Türkiýäge gelýän uluglara hem çäklendirmeleri giýizmek ýaly käbir teklipleri hödürledi. Türkiýanyň halkara transportçylar jemgyýetiniň başlygynyň üstüne açan faktlaryny we öňe süren aýplamalaryny Eýran tarapyna tassyklatmak ýa-da muňa degişli nähildir bir kommentary almak başartmady. Türk habar serialistlerinde özel hem türk ýok uluglarynyň Türkmenistana geçmek üçin Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky Lütfabat herhet geçilgisinde gat uzak nowata durmaly bolýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Lütfabat, Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky resmi serhet geçilgisi hükmünde 1996 ýylyň aprelinden bäri ulanylyp gelinýär. Eýranyň bu serhet geçilgisiniň garşysynda Türkmenistanyň artyk gümrük posty ýerleşýär.